Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Slovenska skupnost ni samo v Avstraliji, ampak je razpršena po vsem svetu, lahko tako rečemo. In danes, ekskluzivno za SBS Slovenijen, za naš slovenski radio, sem v goste povabila človeka, ki ve, kako se slovenska skupnost odreže ali pa kako, kakšni smo Slovenci po vsem svetu. In sicer vam predstavljam njegovo ekscelenco, doktorja Marjana Cencena, ki je slovenski veleposlanik v New Delhiju v Indiji. Torej, zdaj le se selimo v Indijo in najprej lep pozdrav, gospod veleposlanik.
Dobar dan, lepo pozdravljam vse poslušalce.
Gospod Marjan Cencen, povejte za vse naše poslušalce v Avstraliji, ali slovenska skupnost v Indiji sploh obstaja, ker verjetno si mi sploh ne znamo predstavljati, ali so tam kakšni klubi, tako kot so pri nas, kaj se tam dogaja in sploh, nasplošno me zanima, kako dolgo ste že veleposlanik v Indiji.
Torej, v Indiji je slovenska skupnost organizirana bolj v manjšem obsegu, ker je prvič Indija velika država, drugič v Indiji ni še tako močno prisoten gospodarski interes Slovencev kot mogoče v kakšnih drugih državah in tretjič Indija sama kot država tudi ni bila nikoli nek cilj slovenske migracije, še posebej ne ekonomske migracije. Tako da trenutno v Indiji živi okrog 10 Slovencev, ki so izven seveda našega veleposlaništva. Pred pandemijo COVID-a je bilo teh ljudi okrog 20. Od tega nekateri bivajo v Indiji službeno, nekateri so aktivni v kulturnih krogih, tudi v indijskih ašramih in nekateri delujejo na področju humanitarne dejavnosti. Imamo tudi primere, ko se nekateri pridejo izobraževati v indijskih tradicionalnih veščinah, lahko je to medicina, lahko pa tudi glasba. Tako da leta 2014 so se Slovenci organizirali v Društvo Slovencev, ki je doslej organiziralo dve srečanji. Eno je bilo v zahodni Bengali v bližini Kalkute ob obletnici ustanovitve osnovne šole, ki jo vodi slovenska državljanka, ki je poročena z Indijcem, in eno v Hyderabadu. Jaz sam sem v Indiji kot veleposlanik od lanskega novembra, tako da v enem tednu približno bo minilo eno leto, kar sem prišel v Indijo. Sicer sem bil po Indiji po različnih opravkih že približno 7-krat od leta 1978 naprej, ko sem prvič v Indijo potoval po kopnem vse iz Slovenije.
No in ne samo v Indiji, bili ste tudi v Nepalu. Kaj ste tam počeli in kako se ta kultura razlikuje od naše evropske?
Ja, v Nepalu sem bil 3-krat in sicer 2-krat na trekingih v območju Solukumbu pokrajine, ki je okrog Mount Everesta, in potem nazadnje še leta 1988, ko sem delal raziskavo o vplivu rasti prebivalstva na okolje za moj magisterski študij geografije v Ljubljani. Zdaj sama primerjava teh kultur je v bistvu na kratko zelo težko opisljiva, zato ker pač v Indiji seveda je tako različna kultura, pa tudi če gledamo Nepal, da praktično tega ni mogoče opisati enoznačno. Indija je država mnogih etničnih skupnosti. Tisto, kar je meni bilo nekje najbolj zanimivo in blizu, je to, da so Indijci vsaj zame kot tujca delovali zelo odprto, zelo pripravljeni se pogovarjati, tudi prijazni in gostoljubni. Pa tudi bili so pripravljeni deliti svoje kulturne veščine, tako da jaz, ko sem bil prvič v Indiji, sem imel učitelja sitarja, to je eden od klasičnih indijskih inštrumentov, ki ga imam še sedaj, ne? Tako da je ta inštrument po 42 letih se vrnil v Indijo skupaj z mano.
In a še znate igrati?
Ja, jaz sem nekaj poskušal, ampak zdaj so pač razmere neugodne, ker moram zamenjati strune. Sitar ima zelo veliko strun. Smo pa v obdobju takoj po študiju, ko sem jaz dobil prvo službo, sestavili celo neko skupino, kjer smo imeli table, to so tokala indijska, sitar in dve kitari. In ravno ta teden sem sicer izvedel, sicer je to žalostna novica, da moj takratni, kako ne rečem, sočlan naše skupine, Martin Ljumber, ki je znan potem, da je prepeval Kekčevo pesem, se je fotografiral s tem sitarjem in sem zdaj ravno videl, ko je preminil, da je s tem sitarjem na fotografiji.
To je res zelo zanimivo, da veleposlanik in geograf in seveda človek, svetovljan, igra tudi glasbeni inštrument. In imate mogoče v vaši zbirki še kako drugo glasbilo, drugo kot naprimer indijsko sitar?
Ja, moja želja od otroških let seveda je bila igrati kitaro, ampak razmere takrat niso bile ugodne, tako da potem v gimnaziji, kjer smo imeli en predmet inštrument, sem igral klavir. To je bila moja prva glasbena izobrazba. Sitar sem se učil v Indiji pač približno en teden z učiteljem, potem sem naprej vadil sam in delno sem se učil tudi z Martinom Ljumberjem, ki je imel za učitelja enega najbolj znanih indijskih glasbenikov Ravija Shankarja. Drugače pa moja navada bila vedno v vseh državah, po vseh kontinentih, kjer sem bil, da sem kakšen inštrument kupil in se ga poskušal vsaj v osnovi naučiti tudi igrati. Tako da recimo, ko sem bil dvakrat na mandatu na Kitajskem, sem tam kupil flaute, tamburo in pa guzheng, to je eden od klasičnih kitajskih inštrumentov, ki so jih prvotno igrali moški, potem je to postal bolj inštrument za ženske. Je pa zelo, meni je všeč zvok, ne, ker to iskanje različnih zvokov je zelo zanimivo. Pa v Južni Ameriki med drugim sem si kupil te piščali siku in zamponje, ki so najbolj znani. In s tem se spisek še ni zaključil. No. Skratka, doma imam kar lepo zbirko razno raznih inštrumentov. Zadnji, ki smo ga dobili, je bil indijanski boben v Kanadi, ki so mi ga izdelali prav pri eni skupini indijancev, ki so nas povabili na njihov powwow, to je njihov nek kulturni, duhovni dogodek, ki ga organizirajo vsako leto.
Wow, to mora biti pa res poslastica za glasbenika, videti vse vaše inštrumente iz vsega sveta. No, zanima me, prej ste omenili Kitajsko, da ste službovali v Pekingu, če se ne motim, kako se pa situacija slovenske skupnosti razlikuje med Kitajsko, pa zdaj, ko ste v Indiji, a je tam več Slovencev?
Jaz bi takole na pamet rekel, da ja, ne, ker so takrat, ko sem bil jaz na Kitajskem, že nastajale določene poslovne skupine, delno v Pekingu, delno v Šanghaju. Potem so se te gospodarske aktivnosti razširile še na druga mesta, tako da bi rekel, no, da jih je mogoče vseeno malo več, vsaj teh, ki so dalj časa tam živeli. Drugače ima pa Slovenija seveda tudi neko tradicijo, ne. Na Kitajskem je bil zelo znan prvi Slovenec, ki je prihajal na Kitajsko še iz Avstro-Ogrske, Ferdinand Hallerstein, ki je naredil med drugim prvo štetje Kitajcev, drugače je pa zelo znan tudi kot astronom in je še vedno na ogled astronomski center, ki ga je on zgradil v starem delu Pekinga.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS in danes se pogovarjamo s slovenskim veleposlanikom doktorjem Marjanom Cencenom, ki službuje trenutno v Novem Deliju, v New Deliju v Indiji. In pogovarjala sva se, kako je tam, pogovarjala sva se, kako je na Kitajskem, kaj pa v Kanadi. Tam je pa verjetno situacija povsem drugačna. Vemo, da je slovenska skupnost v Kanadi zelo močna, da imajo podmladek, da se tam veliko stvari dogaja. Kako je pa tam?
Ja, kot pravite, seveda, slovenska skupnost je v Kanadi bistveno večja, tako da je tudi geografsko razpršena praktično po vsej državi in Kanada je seveda tudi ogromna država, tako da ima tudi, mislim, da 5 časovnih pasov. In moja srečanja s temi ljudmi so bila vedno izjemno zanimiva. Največkrat smo se ravno dobivali ob kulturnih dogodkih ali obeležitvah. Kanadska skupnost je v mnogih primerih tudi nakupila zemljišče, kjer so postavili svoje domove, cerkve, kulturne ustanove in šole. V Torontu so ustanovili tudi 2 bančni ustanovi, ki so se kasneje združili v eno. Sicer pa tudi v Kanadi smo imeli dolgo tradicijo že v preteklosti. Med najbolj znanimi Slovenci v Kanadi je bil Friderik Barga, ki je deloval sicer več na ameriški strani, ampak tudi v Kanadi je dobro poznan in v času mojega mandata smo se tam dogovorili tudi s staroselci, da smo digitalizirali njegov slovar jezika Ojibve. To je slovar, ki je še vedno aktualen in v naših pogovorih, kjer sem se pogosto srečeval s kanadskimi staroselci, smo večkrat na primeru Slovenije pojasnevali, kako pomemben je jezik za obstoj naroda in smo prišli tudi do tega, da ta slovar, ki ga je pač zapisal Friderik Barga, je pomemben za nekako kulturno in jezikovno dediščino skupine Ojibva. Torej, sama služba diplomata je nastala kot splet okoliščin. Začetku leta 1992, ko se je oblikovalo novo zunanje ministrstvo v Sloveniji, so iskali ljudi, ki so imeli mednarodne izkušnje. To je bil en del teh novih uslužbencev slovenske diplomacije in so me povabili na razgovor in potem, ko smo se dogovorili, da smo oboje zainteresirani, da sodelujemo, je bilo treba opraviti še nek izpit in tam se je to začelo. Sicer je bilo pa odkrivanje drugih držav moja strast še iz mladih nog in To sem počel že kot študent, kot sem omenil, potoval sem v Indijo takoj, ko sem ugotovil, da imam nekaj časa med študijskim letom, zato ker je pač bilo treba narediti spite in to se je dalo narediti tako, da mi je še ostalo nekaj časa. Kasneje sem se ukvarjal bolj z visokogorskim turizmom oziroma tudi plezanjem, predvsem v Južni Ameriki, kjer sem naredil 1-2 turi. Pa potem raziskovanje, kot je bilo pač v času magisterskega študija. Potem sva šla z mojim prijateljem iz mojih domačih krajev iz Savinjske doline s kolesom eno leto v Indijo in sva prekolesarila zahodno Himalajo in posnela tudi nekaj dokumentarnih filmov, za takrat šele nastajajoči kanal A kot zasebno televizijo. Leta 1992 sva potem podobno naredila v vzhodni Afriki, v Keniji, Tanzaniji in Ugandi. Tako da ta služba je bila na nek način naslednji korak, ne, v tej strasti in hobiju. S tem, da seveda v diplomaciji imamo neka pravila, da si lahko v tujini največ 8 let skupaj v dveh različnih državah oziroma lahko si 6 let v eni državi in če si maksimalni čas v tujini, moraš potem preživeti 2 leti doma. Glede na to, da je naša diplomacija sorazmerno številčno majhna, se seveda dost razgodi, da končaš en 4-letni mandat in potem naslednje leto spet potuješ na novo dolžnost. Je pa odvisno, zdaj delno se lahko prilagodiš povpraševanju, delno je pa tudi možno, da se odločaš, kje so prosta mesta. Ampak seveda to je določeno preko razpisa in tam je več kandidatov ponavadi.
Ja, jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste si danes vzeli čas in da ste našim poslušalcem polepšali to sobotno popoldne in da ste povedali, kaj se dogaja v Indiji in seveda o vašem življenju, ki je vse prej kot dolgočasno. In res vam želim, da ostanete zdravi in veliko uspehov še naprej in morda se celo vidimo kdaj pri nas v Avstraliji.
Najlepša hvala za povabilo. Avstralija je en od tistih kontinentov oziroma edini, če ne štejemo Antarktike, kamor še nisem potoval in vsekakor si želim, da bi tudi tja enkrat uspel priti. Veliko sem že prebral o Avstraliji in videl raznih filmov, tako da upam, da bo kdaj to možno doživeti tudi v živo. Hvala tudi vam. Nasvidenje.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.